Ilmestyskirjan 13. luku. Ja minä näin pedon nousevan merestä, sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä ja sarvissansa 10 kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikään kuin karhun, ja sen kita niin kuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa suuren vallan. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui, ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen, kuka on pedon vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan. Ja sillä annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sillä annettiin valta tehdä sitä 42 kuukautta. Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkataksensa hänen nimeänsä ja hänen majaansa niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun karitsan elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta. Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu. Jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettavan. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli 2 sarvea, niin kuin karitsan sarvet. Ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden, ja saattaa maani siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankemaan maahan ihmisten nähden. Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden. Se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekan haava ja joka virkosi. Ja sillä annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikean käteensä tai otsansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus, jolla ymmärrys on. Se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku, ja sen luku on 666. Nyt alkaa se paljon puhuttu Danielin kirjan peton myrsky. 4 tuulta kuohuttaa merta, ja sieltä nousee peräjälkeen 4 petoa. Ilmestyskirjan 7. luvussa alussa, muistatte varmaan hyvin, siellä ne 4 enkeliä pitivät maan 4 tuulta, etteivät ne pääse puhaltamaan. Eli tämä myrsky, josta pedot nousevat, se odottaa vielä. Siinä aikana sinetöidään nämä 144 000 israelilaista. Ja siinä aikana myöskin alkaa täyttyä pakanoiden luku, tämä sana laskemattoman suuri joukko. Ja nyt kun 3. pasunan on puhallettu, 3. voihuuto on tullut, niin nyt se aika on ohitse, nyt se myrsky alkaa. Ilmestyskirjan 13. luvussa ja Danielin kirjassa on pieniä eroja. Danielilla on 4 petoa, ilmestyskirjassa on 2 petoa, ovat sulautuneet yhteen. Mutta koko ajan täytyy lukea Danielin kirjaa ymmärtääksensä ilmestyskirjaa. Danielin kirjassa pedot nousevat kaosmyrskystä, kun Jumala istuutuu valtaistuimellensa ja ihmisen pojan kaltainen saa iankaikkisen valtakunnan. Näin se on Danielin kirjassa. Ilmestyskirjassa syntiinlankemuksen sota tulee päätöksensä, kun pedot nousevat esiin, ja Jumalan iankaikkiset armonpäätökset toteutuvat voitokkaasti. Lohikäärme nostaa molemmat pedot ja hänen vihansa välikappaleiksi. Hänen suuri viha vaimoa, eli tytär Sionia, hänen poikalastaan Messiasta kohtaan ja kaikkia hänen siementänsä kohtaan. Nämä molemmat pedot, toisin kuin lohikäärme, ovat ihmisiä. Siihen palataan vielä. Eli nyt se alkaa. Siinä yönä, kun Estonia upposi, olimme lähdössä Tapanin ja Lassin kanssa mökiltä Helsinkiin. olimme kuulleet myrskyvaroituksen, kun Vuodensaaretta lähdimme ajamaan, niin oli ihan hiljasta. Ei liiku lehti tuomen, on lintunenkin vait, niin kuin laulussa lauletaan. Ja sitten alkoi hiljaksi sataa, ja sehän on se kamala myrskymerkki, jos sataa ennen kuin alkaa tuulla. Ja sitten se alkoi. Ja tuli semmoinen kiivari, ja koko matka, että melkein oli tämä raskas iso mersu täynnä tavaraa, niin se heittelehti vaan koko matkan Helsinkiin. Eli sitten kun se myrsky alkoi, Tatu voisi kertoa varmaan meille monta juttua maailman meriltä, että miten se on, kun myrsky alkaa. Ja nyt ilmestyskirjassa se myrsky alkaa nyt. Danielin kirjassa pedot olivat maailman valtoja. Suurin piirtein Aleksanteri Suuren aikaa silloin elettiin. Johanneksen aikana oli vain Rooman imperium. Siis ei ollut enää useita maailmanvaltoja. Niin kuin Aleksanterinkin valtakunta jakautui hänen diadokiensa, eli hänen sotapäällikkönsä, kenraalinsa kesken. Syyria, Egypti, Lähä-Aasia, sitten Persia. Mutta Johanneksen aikana, siis ilmestyskirjan aikana, oli vain Rooman imperium. Ja sitten ne valtiot, joille se antoi vasallin aseman, tunnusti niille vasallin aseman. Niin kuin äsken sanottiin, peto ei ole ylimaallinen, kuten lohikäärme, saatana, vaan inhimillinen valta. Nyt kun puhutaan, peto nousi merestä, niin Rooman valtakuntahan levisi itään meren yli, kun me täytyy koko ajan huomata, että me olemme Patmoksella nyt. Niin Lähä-Aasia, eli nykyinen Turkin rannikko on tuolla, ja sitten siellä selän takana, meren takana, on siellä on Kreikan saaristo, Kreikka, sitten uusi meri, Adrian meri, ja sitten siellä Italia. Sieltä se Rooman valta levisi tänne kahden meren yli Lähä-Aasian ja eteenpäin. Ymmärtääksemme, ajattelemme, että Englannin imperium levitettiin ja ylläpidettiin merien takana laivastolla. Englanti kehitti laivaston ja niin hienon järjestelmän, huoltojärjestelminen, ja voitti espanjalaiset ja ranskalaiset, niin tämä pois on suhteellisen pieni saari tuolla Euroopan luoteessa nurkassa, niin se hallitsi maailman meriä ja se hallitsi maailmaa. Se on suurin valtakunta, mitä on koskaan ollut, tosi hyvin lyhytaikainen. Suurimmillaan se kesti vain muutaman kymmentä vuotta, eikä satoja tai tuhansia vuosia. Mutta sitten kun ajattelemme tätä, että se nousi merestä, niin sitten me ymmärtäisimme paremmin, otan nyt tämän vertauskuvan. Espanjan ja Portugalin imperiumit nousivat myös merestä, ne nousivat Etelä-Amerikan, Afrikan ja Etelä-Amerikan rannikolla. Yhdysvallat on syntynyt merestä. Ajatelkaa, se oli ihan tämmöistä villiä metsää, jossa Intian heimot elivät. Sitten alkaa Euroopasta tulla laivoja toinen toisensa jälkeen. Ja ihmisiä miljoonittain virtaa Euroopasta pois Amerikkaan. Ja se muuttuu täysin ja sieltä nousee uusi maailmanvalta ihan lyhyessä ajassa. Kun laivoista puhutaan, niin silloin täytyy aina nähdä myöskin kuvia. Tuolla näkyy vasemmassa ylänurkassa karavelli. Ei karamelli, vaan karavelli. Se on Portugalin kehittämä ja espanjalaisten käyttämä laiva, jolla Kolumbus esimerkiksi puretti Amerikkaan yli Atlantin, jolla portugalilaiset pitivät hallussaan Afrikan rannikkoa ja Intian valtamerta. Tai aikaa tuollaisella kaljaaseella, pikkupurkeella. Toissa keväänä me olimme Madeiralla ja siellä on tämmöinen karavelin kopio. Ja ajattelin vaan, että kyllä pienellä purkilla, sellainen pyöreä vielä, kun hitaasti seilaa, niin kaikenlaisella vehkeellä sitä ylläpidetty maailmanvaltaa. Ja muutama kanuna sitten siinä. Tuolla on kopio Mayflowerin laivasta. 1600-luvun alussa ensimmäiset englanninkieliset siirtolaiset muuttivat Amerikkaan ja perustivat siirtokuntia Pohjois-Amerikkaan. Tietämättä, että ruotsalaiset ja suomalaiset olivat tulleet aikaisemmin ja asettuneet Delaware-joen suulle. Ja tuossa on sitten Lord Nelsonin lippulaiva, hänen majesteettinsa Victory, joka tänä päivänä on Portsmouthin satamassa nähtävänä ja ihan hienossa kunnossa. Ja sitten siellä on tuommoinen siirtolaisen massakuljetuksen pahan onnen laiva, se on sekä höyrylaiva että purjelaiva, Great Eastern, suuri itäinen laskuveden aikana. Kun sanotaan, että peto nousi merestä, niin me voimme paremmin ymmärtää, mitä se historiassa on todella merkinnyt. Pedolla on 7 päätä, se on tämä laskutoimitus, jonka me saamme Danielin kirjasta. Danielin 4 pedolla oli 10 sarvea, jotka tarkoittavat hallitsijoita, koska sarvissa on hallitsijan pääkoriste diadeemi. Persialaisilla oli tämmöinen diadeemi, Me olemme tottuneet tässä, että kuninkaallisella on kruunu. Puhutaan kruunupäistä. Leijonan, karhun ja leopardin esikuvat ovat myöskin Danielin kirjasta. Nyt kun olen hakenut kuvia tämän, niin olen huomannut sen, että kun taiteilijat ovat yrittäneet kuvata tätä sekasikiltä, niin sitä tuli ihan naurettavan useimmiten hullunkurisen näköisiä, kun yritetään sovittaa näitä petoja yhteen. Mutta pedon kohtaaminen on todellisuudessa kaukana naurettavasta. Väkivahva, nopea, raateleva ja armoton. Kaikki nämä ominaisuudet ovat yhdessä. Maailman historian ihmispetoja on usein aliarvioitu, pidetty naurettavina. Tämä kuuluisa Saksan Adolf, niin häntä pidettiin ihan pellänä. Joi olutta Münchenissä ja oli tällainen kolpakkostrategi. Ja hänelle naurettiin, kunnes sitten hymy hyytyi. Toinen oli Joseph Stalin. Lev Trotski, tämä suuri bolshevikijohtaja, niin piti niin tyhmänä ja jästipäisenä miehenä, että ei edes maksanut vaivaa kauheasti tehdä Stalinin eteen mitään. Kuinka ollakaan, niin hän todella pahasti aliarvioi Joseph Stalinin. Stalin keräsi kaikki paperit pöydälleen, piti kaikki langat käsissään ja sitten vähitellen sieltä nousi yksin valtias, joka lopulta sitten murhautti Meksikossa Trotskin vuonna 1940. Ei pidä aliarvioida koskaan. Pilkkaavia nimiä, mitä se tarkoittaa. Aleksanteri Suuri, hän kovasti halusi päästä jumalaksi ja hänet julistettiin Egyptissä jumalaksi. Meitä voi huittaa tämä Sivan keitaalla. Mutta semmoinen keitas siellä on. Joskus kysyttiin, että mikä on Pohjoismaiden vanhin huoltoasema. Niin se vastaus on Kalmarin unioni. Joka tapauksessa Sivassa hänet julistettiin jumalaksi 332. Hän halusi myöskin, että hänen ystävänsä julistettaisiin jumalaksi, mutta egyptiläiset papit, ne osasivat jarruttamistekniikan ja siitä ei tullut mitään, että Aleksanteri yksin pääsi elämään jumalana vähän aikaa, kunnes kuoli. Rooman keisareilla oli jumalallisia arvonimiä, jotka kuuluvat yksin elävälle jumalalle, kuten Augustus tai Sebastos, palvottava, Divus. Se tulee sanasta, Deus on jumala ja Divus on jumalaksi korotettu. Filius Divi, jumalaksi korotetun poika. Ja sitten Kyrios tai Dominus, Herra. Domitianuksen elämänkerran kirjoittaja kertoi, että hän olisi vaatinut arvon nimeä Dominus ac Deus Noster, meidän Herramme ja Jumalamme. Ei tässä mitään pilkata, tuntuu noin pinnallisesti ajatella, mutta tällaiset nimitykset ja tittelit vaativat ihmiselle sellaista, mikä kuuluu yksin Jumalalle. Ja sen tähden ne ovat pilkkaavia ja ne ovat mielettömiä. Nyt olen tämmöisen niin kuin ääripäästä. Tässä on Antinus-niminen nuorukainen, joka oli keisari Hadrianuksen mies lemmitty. Ilmeisesti Hadrianus ei jättänyt häntä tarpeeksi rauhaan ja hukuttautui niilille. Hadrianus oli siitä niin pahoillaan ja suri häntä, että julistutti hänet jumalaksi ja hänelle pystyttiin temppeleitä sekä Egyptiin että Kreikkaan. Tämä iljettävyys, joka sitten jumalallistetaan, että monella tavalla tämä pilkkaaminen ja tämmöinen inottavuus, niin kietoutuvat toinen toisensa pakanuudessa. Uudesta testamentista tämä nimitys Antikristus löytyy kirjaimellisesti ensimmäisestä ja toisesta Johanneksen kirjeestä ja toista. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika, niin kuin te olette kuulleet, että Antikristus tulee, niin onkin nyt monta Antikristusta ilmaantunut, sillä siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on Antikristus, joka kieltää Isän ja Pojan. Eli tämä kysymys Antikristuksesta elää jo ihan tällä nimellä Johanneksen kirjeissä. Antihan tarkoittaa vastaan, vasta Kristus. Edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjan 4. luvusta. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi ja Jumalasta. Ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Se on Antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. ja sitten toista Johanneksen kirjasta, sillä monta villitsijää lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva. Tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus. Tässä viitataan varmaan, se taustalla ovat gnostilaiset harhaopettajat, joille nimenomaan lihaan tuleminen, ruumiillisuus oli paha asia. Ihmisen piti vapautua ruumiillisuudesta ja sen tähden ajatus, että Jumala olisi tullut ihmislihan, jotain ihan käsittämätöntä heille. Ja sen tähden he tämän tosiasian koittivat kiertää eri tavalla. Siitä me aikaisemmin puhuimme silloin, joskus kauan sitten, mutta tämä puu ja muuta tällaista. Ja vieläpä apostolista Isistä kaivetaan Smyrnan piispa Polykarpoksen, jonka me myöskin olemme tavanneet aikaisemmin, joka sitten poltettiin marttyyrinä hänen kirjastaan filippiläisille. Jokainen, joka ei tunnusta Jeesusta Kristukseksi, on antikristus. Samoin jokainen, joka ei tunnusta ristin todistusta, on perkeleistä. Samoin jokainen, joka kierrosti selittelee Herran sanoja omien halujensa mukaisiksi ja väittää, ettei ole ylösnousemusta eikä tuomiota, on saatanan esikoinen. Voisi sanoa, että oli sanat paikallaan. Sama asia nimellä laittomuuden ihminen, siis tämä antikristus, me kauttaamme se Uudessa testamentissa, laittomuuden ihminen, laiton, kadotuksen lapsi. Muistatte, että tämä laittomuuden henki vaikuttaa jo, mutta jokin pidättää, ettei se viimeinen villitys pääse vielä nousemaan. Mutta sitten kun se pidättää, poistetaan, niin sitten se nousee. Näin Paavali toisen tosiratkaskirjan toisessa luvussa. Matteuksella ja Markuksella esiintyy Danielin kirjan nimitys Hävityksen kauhistus. Huomataan, antikristus, laittomuuden ihminen, hävityksen kauhistus. Ja kysymys on samasta asiasta. Se on Danielin kirjan 9. luvun jakeesta 27. Antikristus on siis ihminen, joka nousee maailmaa hallitsemaan. Pyhät apostolit saivat käskyn tehdä kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi. Kun tilaisuus tarjoutuu, kansat lähtevät lumon vallassa antikristuksen perään. Minä olen tullut isäni nimessä ja te ette ota minua vastaan, sanoi Jeesus juutalaisille. Jos toinen tulee omassa nimessänsä, niin hänet te otatte vastaan. Tämä on ihan peruskohta tässä, joka myöskin lähetystyössä ja kristillisessä työssä me kohtaamme aina tämän jaon. Me olemme aikaisemmin jo tässä kohdassa olleet, mutta nyt samalla kerrataan ja syvennetään. Toisen tessalonikaiskirjan luvussa 2, sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeillä, ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastaa. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksityksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyttä. Huomaan, että nyt heti tämmöinen asia tässä. Antikristuksen tulo ei siis ole pahan voitto, vaan Jumalan tuomio epäuskoisille totuuden hylkäjille. Monet asiat, jotka näyttävät, että nyt Jumala on menettänyt pelin ja hänen asiansa menee huonosti, se on juuri päinvastoin. Jumala käyttää tällä tavalla kaikki valtaansa ja pakottaa kaiken toteuttamaan omaa tahtoansa. Nyt me kohtaamme tässä ilmestyskirjan 13. luvusta niin antikristuksen ihmeet. Siis hän oli kuolin haava, joka parani. Ja nyt kun niitä päitähän oli useita, niin ei se tarkoittanut sitä, että joku oli kuollut ja olisi noussut kuolleista. Ei ole Jeesuksen ylösnousemukseen verrattava asia, vaan joku kuolettava isku, joka sitten paranee ihan yllättäen ja nopeasti. Jotkut, jotka ajattelevat sen ajan historiaa, aikahistoriaa, ovat ajatelleet keisarin Neroa, joka ei saanut itseltään henkeä pois, vaan sitten pyysi apua siihen toimituksessa, kun hän tiesi, että häntä tullaan hakemaan. Ja hän pakeni vangitsijoitansa. Sitten jäi tämmöinen, että Neron kuolinhaava on parantunut ja se on mennyt jonnekin itään. Ja sieltä se tulee kostamaan sitten. Idän ratsuväkilaumojen kärjessä tulee kostamaan. miehen, jonka kuolinhaava parani. Mutta siinä on tämmöisiä olettamuksia. Eihän semmoista koskaan sitten tapahtunut, että saa Neron suhteen olla ihan rauhallisin mielin. Siinä on ehkä hyvä esimerkki. Voisimme ymmärtää, mitä voi tapahtua. Me olimme Afrikassa jo menneet 89, sinne me lähdimme vielä vanhan järjestyksen mukaan, vanhan ajalaskun mukaan. Ja kaikki piti olla kohdallansa ja sitten aivan lyhyessä ajassa maailma muuttui. Ja muun muassa se, että Saksa yhdistyi, jonka piti olla ihan kaiken jaettu. Sekä venäläiset että englantilaiset oli vannannut, että ei enää koskaan Saksa saa yhdistyä. Mutta niin vaan, ihan hetkessä se tapahtuu. Ja me todella hämmästyimme siellä kaukana Keniassa. Ja se oli niin kuin sellainen oikein esimerkki, tapaus siitä, mitä tämmöinen voi tarkoittaa. Niin nopeasti tällainen kuolinhaava, joka on isketty tämmöiseen vahvaan ja voimakkaaseen kansaan ja valtioon, niin se voi parantua. Ja kaikki muuttuu toiseksi. Sanotaan, että ihmiset ihmettelivät. Ja tämä ihmetteleminen ei ole vaan semmoista, niin kuin, että niin kuin eläintarhassa joku, joka näkee jonkun kummallisen eläimen ja ihmettelee suu auki semmoista, että onko tommonenkin, että toi on kyllä vale. Mutta tämä ihmettely ilmeisesti kirjassa on paljon enemmän. Se on vaarallista, se sisältää tämmöisen, että se on vaarallista lumoutumista. Niin kuin Johannes näkee suuren porton, 17. jakeessa 6, enkeli sanoo, älä ihmettele. Eli siis kun ihmettelee jotakin ja ihmetys täyttää, sitten alkaa tämmöistä myrkkykaasu olla siinä, että tämmöinen lumoava myrkkykaasu, joka vaikuttaa ihmisen tahtoon ja mieleen ja helposti saa hänet lähtemään mukaan. Sitten enkeli sanoo, älä ihmettele, minä selitän sinulle tämän asian. Meillä tätä sanan tieto koko ajan niin, että me ole tuntemuksiemme vietävinä ja heittelehtäminen. Sillä lumo johtaa kaiken sen omaksumiseen, mitä peto tekee ja sitoo sen omaksi hartaalla palvonnalla, joka kuuluu vain Jumalalle. Ja lopulta se vie taivaan ja pyhien vihollisuuteen. Ja sitten lopussa on sama kohtalo kuin Antikristuksella, Jumalan vihan tuomio, joka alkaa tämmöistä lumoutumisesta. 1900-luvun lähihistoria, siinä ei kannata liikaa sielläkään viipyä, mutta että aina välillä palaamme. Se tarjoaa kuitenkin meille niin oppitunteja näistä asioista. Tällainen hyvin lahjakas ja pystyvä ja äärimmäisen tehokas nuori mies. Hän oli kaksi asiaa, joka teki hänestä natsin. Hän tapasi Hitlerin, mutta hän ihmetteli, että mitä näkee tuosta äijässä. Kun se oli lentokentällä, niin se oli kuin hysteerinen akka, niin kiukutteli lentokentällä josta ihan pikkuasiasta. Sitten kun hän tapasi hänet, niin hän oli aivan lumoutunut. Se sama ihminen. Sitten se oli toinen, että siellä oli tämä katutappelu Berliinissä, mitä natsit harrastivat kommunistien kanssa. Hakkasivat toisiansa kaduilla. Weimarin tasavallan poliisivoimat sitten hyökkäsivät näiden ruskeapaitojen kimppuun ja pamputtivat niitä häätääkseen heidät pois sieltä kadulta. Ja hänen mielestäni siinä oli jotain sopimatonta. Ja nämä kaksi asiaa teki hänestä natsi. Onko se mitään järkeä? Miehen elinkysymysosamäärä oli korkea, mutta nämä asiat ei olekaan kulkenut sitä kautta, vaan ihan muutakaan. Hän lumoutui jostakin ja se vei hänet mennessä. Hänestä tuli sitten Hitlerin varusteluministeri, jonka suurin saavutus sanoi, että hän pystyi pitkittämään toista maailmansota ainakin vuodella. Koska Saksan tuotanto kasvoi koko ajan hänen lahjakkuutensa ansiosta. Että vielä vuonna 1944 vaan tuotanto kasvoi. Samaan aikaan, kun kaikki kaupungit olivat pommitettiin raunioksi, niin hän oli semmoinen niin lahjakas mies. Tässä on esimerkki siitä, että mitä tapahtuu, kun ihminen lumoutuu. Tai sitten tällainen, että kun eräs huomattava Saksan yleisesikunnan päällikkö arvosteli eräs sotasuunnitelmaa, joka sanoi, että tämä viesi ihan katastrofiin. Ei näin voi tehdä. Eikö sinä huomaa sitä? Niin tämä toinen sanoi, että kuule, meidän täytyy luottaa johtajan vaistoon. Ja silloin tämä kenraali Halder sanoi vain, että jos keskustelu menee tälle tasolle, niin minulla ei enää mitään sanottavaa sitä. Eihän pysty tällä tasolla, näin matalalla tasolla ainakaan keskustelemaan. Siis ei kysytä ollenkaan se, että mitä se on, vaan se, että kyllä johtajalla on varmaan jotakin takataskussa. Ja sen tähden tämä on tärkeää, mitä Luther opettaa meille, että silloin kun Jumalasta on kysymys, täytyy aina kysyä, kuka sanoo. Jos Jumala sanoo jotakin, niin silloin se on semmoinen, mitä meidän on toteltava, koska se on meidän parhaaksemme ja se on oikein. Mutta taas kuka tahansa ihminen on kysymyksessä, silloin täytyy kysyä, mitä hän sanoo. Ja sitä pitää mitata sitten luonnollisella lailla, kymmenellä käskyllä. Täytyy mitata sitä, mitä ihminen sanoo. Siis aina ihmisten kesken, oli se kuka tahansa sitten, niin sanoo, mitä hän sanoo. Mutta sitten kun meillä on Jumalan käskyt, kuka sanoo näin? Tämä ero on aivan olennainen ja tämän ihmiset aina helposti sotkevat. Sen tähden halusin tämän, miten tämä ihmettely, tämä vaarallinen lumoutuminen, joka johtaa täysin järjettömän luottamukseen ihmiseen, joka ei voi sitten mitään tehdä. Kun sitten hädän aika tulee, niin hän itsekkäästi vasta ampuu kuulan kallonsa ja luulee sillä tavalla voivansa niin kuin livistää tilanteesta, jonka hän on luonut ja hävittänyt koko Euroopan. Eli semmoinen on ihminen. Ja nyt on huomattava tämä kehityskulku, mikä tässä on. Kaikki alkaa herjaavista puheista, eli Jumalan vastaisesta antikristillisestä ideologiasta. Kuinka kaukana semmoista harrastetaan? Onko siellä mitään käsitystä, kuinka kaukana harrastetaan tämmöistä Jumalan vastaista antikristillistä ideologiaa? Ei tarvitse Kiinaan mennä eikä Uralille. Kyllä se on, niin kuin sanotaan täällä päin, likipaikoilla. Kyllä se on ihan meidän keskellämme. Ja mikä on sen seurauksena? Se johtaa pyhien vastaiseen sotaan. Meillä on esimerkkejä tästä, että tämmöiset muutamat vimmastuneet naiset niin kuin Suomessa. Kauhea viha ja kiukku kristillistä uskoa. Ihan tämmöisen voisi sanoa kristillisen etiikan pilareita vastaan. Kumo on kaikki sietämätöntä rikollista, kutsutaan poliisi paikalle ja muuta tällaista. Tämän Jumalan vastainen antikristillinen ideologia, se ei pysy vain puheena, vaan se alkaa muuttua toiminnaksi. Ja se toiminta, jos se saa rauhassa kasvaa, niin se muuttuu kristittyjen vainoamiseksi. Monet lapset koulupihalla, niin kuin meidänkin lapsista jotkut, niin hyvin rankasti kiusattiin koulussa, minkä tähden kristillisen uskon tähden. Ja kun ei ole ketään järkevää joukossa sitä pysäyttämässä, niin se saattoi saada hyvinkin julmia muotoja. Yhteiskunnassa se johtaa pyhien vastaiseen sotaan, eli kristittyjen vainoon, koska uskovat eivät mukaudu pedon puheisiin. Samaan aikaan peto asettuu Jumalan sijaan palvottavaksi ja sitoo muut ihmiset itsensä ja kohtalonsa sellaisella palvonnalla, joka kuuluu vain Jumalalle. Niin kuin Paavali kirjoittaa, asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Pystyttekö seuraamaan, mitä tarkoitan? Tässä on tämmöinen selkeä kehityskulku. Ensin se alkaa puheista, opetuksesta ja sitten se muuttuu kukaan toiminnaksi ja se kukaan muuttuu ankarammaksi ja vihamielisemmäksi. Temppeleitä on monia, mutta Uudessa testamentissa lukunottamatta historiallisesti Jerusalemin temppeliin, temppeli aina tarkoittaa kirkkoa tai seurakuntaa. Ja otetaan vielä kertaus tästä. Kristuksen ruumis, eli kirkko, on Jumalan temppeli. Matteus 26, Markus 14 ja Johannes 2. Eli se ajatus on se, että Jeesuksen ruumis korvaa Jerusalemin temppeli. Koska nyt se oikea uhrikaritsa on tullut. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa, te olette Jumalan temppeli. Ruumiin on pyhän hengen temppeli. Elätään myöskin niin, Paavali kehottaa, koska Korintossa oli esitetty kaikenlaista kurittomuutta. Epäjumalan palvonta, miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli. Ja sitten Efesolaiskirjan toisessa luvussa tämä tuttu kohta. Apostolin ja profeettain perustukselle rakennettuja. Kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Eli yksi pyhä, yhteinen ja apostolinen seurakunta, kirkko täällä maailmassa. Se on Jumalan temppeli. Nyt otetaan tämmöisiä toisia temppeleitä välillä. Tämä on Pariisista, Pariisin Pantheon. Se on entinen Genovevan kirkko. Kuinka moni teistä on lukenut kirjan Genovevasta? Onko mä ainoa vai? Vanha tarina pyhästä Genovevasta, että hänen miehensä mustasukkaisuudessa karkotti hänet metsään, koska epäili häntä uskottomuudesta ja sitten hänen viattomuutensa paljastui ja kaikki oli lopussa hyvin. Mutta tämä kirkko, joka rakennettiin 1700-luvulla, niin Ranskan vallankumouksessa se otettiin käyttöön ja siinä raahattiin joku prostituoitu alttarille ja sitten tätä prostituoitua palvottiin järjen jumalattarena. En tiedä, oliko tehty mitään älykkyysosamäärän mittausta tai muuta, että miksi hän tuli valittu sinne. Ja sitten tämä järjenpalvonta jossain vaiheessa tuli niin järkeensä, että se lopetettiin semmoisenaan, koska se oli ihan vitsi, huono vitsi. Mutta sitten siitä tuli Ranskan suurmiesten hautapaikka. Ja tämä Pantheonhan, siis on Kreikkaa, kaikkien jumalien temppeli. Jos Ranskan valtio tuli siihen tulokseen, että minä olen niin merkittävä henkilö, että olen ansainnut hautapaikan Pantheonista, niin sanoisin ihan kauniisti, että kiitos ei. Että kyllä uuden kaupungin hautausmaa on paljon parempi, että se on sentään oikeasti pyhitetty, eikä mikään tuommoinen puolipakanallinen temppeli. Mutta onneksi tähän kiusaukseen minulla ei ole mitään vaaraa. Sitten tässä on ihan uusi Ranskan Normandiassa tiibettiläinen rauhan temppeli, jossa palvotaan sitten rauhaa ja edistetään rauhaa. Että kyllä niitä on maailmassa, jätin hindutemppelit ja muut tällaiset. Olen sen ensi kertaa Kongossa, joka oli siinä aikaan Zaire, niin Lubumbashin kaupungissa törmäsin ihmeelliseen rakennukseen ja kysyin, että mikä tämä on. Ja sanotaan siis se Le Temple du Parti, eli puolueen temppeli. Puolueen temppeli. Sen aikainen Zairen diktaattori Mobutu Sese Seko Kuku Gbendu Watsa Banga, niin kuin oli hänen nimensä, oli Kongon diktaattorina vuodet 67-90, joilla hän kuoli. Hänen puolueensa kansan vallankumouspuolue Mouvement Populaire de la Révolution, MPR, oli ainoa sallittu puolue. Ja maan kaikkiin paikkoihin rakennettiin johtajakulttia varten puolueen temppeleitä. Ja sitten vielä, että korostamaan sitä, niin aina kun aurinko laski kello 18, niin jostain soitettiin torvea tai jotain muuta, niin ihmiset pysähtyivät. Kukaan ei uskaltanut liikkua. Ja tällä tavalla osoitettiin, että ollaan Mobutun ja hänen puolueensa komennossa. Hän oli ilmeisesti Pohjois-Koreasta saanut tämän ajatuksen, ihan niin kuin Nikolai Ceausescu Romaniansa, että miten johtaja pitää palvoa. Hän oli sieltä sen tuonut ilmeisesti tulijaisena, että jos muistan oikein. Mutta Jumala sallii ja toimii kaikessa tässä. Paavali sanoi, Jumala lähettää heille väkevän yksityksen. Sille annettiin suu puhua suuria sanoja. Tämä passiivimuoto annettiin tarkoittaa Jumala antoi. Siis Jumala salli tämän. Sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Eli koko ajan meidän täytyy muistaa tämä, että Jumala toimii kaikessa ja kääntää aina kaiken omaksi voitoksensa ja meidän parhaaksemme. Me kerran yhdessä jo melkein lausemmekin täällä. Autuasken sydämensä antaa Herran käteen, suostuu hänen mieleensä, tahtohonsa tyytyen. Ilo, onni, korkeus, murhe, köyhyys, ahdistus. Kaikki kääntyy parhaaksemme, myöskin kuolovoitoksi. Tämän ilmestyskirja opettaa meille. Se ei vaan niin kuin, että me naulimme kauhusta, että miten hirveitä tulee tapahtumaan. Toivottavasti mä kuolen ennen kuin meidän tämmöistä tulee. Vaan koko ajan näkee, että Jumala toimii. Herralla on ohjaimet käsissänsä. Pyhät ovat juutalaiskristillinen vaimon siemen eli vaarinottajat, Notsariim, joista me olemme paljon puhuneet, oikea Israel. Sekä kaikki vedestä ja hengestä syntyneet lihallisen syntyperään katsomatta. Silloin niin kuin Paavali sanoi, tämä väliseinä silloin puretaan, kun pakanat oikean uskon kautta tulevat Kristuksen omiksi. Niin silloin se väliseinä, joka oli Israelin ja pakana kansan välissä, niin Jerusalemin temppelissäkin, niin silloin se väliseinä katoaa. Mutta se tarkoittaa myöskin, että loppua kohti vainot yltyvät. Ja pedon valta näyttää vastustamattomalta. Kuka on pedon vertainen ja kuka voi sotia sitä vastaan? Tämä tämmöinen voimatekijähän on se, joka useimmat ihmiset taivuttaa. Jopa ihan pahaakin palvelemaan, kun ajattelee, että nyt historian hetki vaatii tätä. Nyt tuulee tuolta päin, nyt täytyy toimia tällä tavalla. Ja tällaista vastustaa vain totuus, eli Jumalan sana. Sinun sanasi on totuus. Pyytä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja silloin kun ihminen ripustautuu Jumalan sanaan, elää Jumalan sanasta ja usko enempi Jumalaa kuin ihmisiä, niin hän ei koskaan tarvitse jälkeenpäin olla missään krapulassa, että tuli semmoistakin tehtyä. Sain kerran hyvän neuvon kirkkoneuvos Ahti Auraselta, joka oli semmoinen ronskipuheinen mies. Hän kirkkohallituksessa vuosia sitten halusi rohkaista jollakin tavalla minua, että ihmiset oli sen näköinen, että oli rohkaisun tarpeeksi. Hän sanoi, että seiso aina suorana ja katso ihmisiä juuri siltä korkeudelta, missä seisot. Pidä kiinni totuudesta, äläkä nuuhki ihmisten ahtereita. Siitä vaan jää paha haju nokka loppui. Tällaiset neuvot hän antoi. Kyllä monella on todella tullut paha olo, että tuli semmoistakin tehtyä, tuli sellaistakin tehtyä. Ihminen pitää kiinni Jumalan sanasta, niin se Jumalan sana pitää kiinni hänestä. Ei tule tämmöistä, että voi hyvän aika, että kuin mä semmoistakin menin tekemään. Ja tämä Jumalan sanan totuus ei ole filosofinen teoreema, elämän ohje, jota seurataan, vaan se tarkoittaa sitä, että sana ottaa ihmisen valtaansa. Ja kun se sana ottaa meidät valtaansa, niin Jumala ottaa meidät haltuunsa. Meidät pannaan Jumalan taskuun silloin, kun sana ottaa meidät valtaansa. Ja se sana pitää myöskin huolen meistä, eli se pyhittää. Ei ainoastaan, että meillä on päässä jotain tietoa sanasta, vaan nyt se sana pyhittää meidät. Se vaikuttaa meissä. Muutamia esimerkkejä. Kukaan pedon vertainen. Rooman hyvin järjestetyt ja hyvin johdetut legionat näyttivät aikanaan vastustamattomilta. Sanotaanko tuonne 60 000 miestä marssi, erittäin hyvin järjestetty kaikki asiat, niin se, joka odotti Rooman legionia, niin tiesi, että nyt on paha paikka edessä. Olen nähnyt Rooman historiassa sellainen ennallistumiskuva, miten Rooman legionat marssivat esimerkiksi Palestiinaan tähän juutalaissotaan, niin on se hirmuisen näköinen. Hyvässä järjestyksessä kuormustat kaikki sieltä miehet tulevat. Ne toimivat kuin kone. Todella kysyy, että kuka voisi sotia sitä vastaan. Aikanaan mongolien armeijat, Chingis Khanin ja Timur Lenkin armeijat, myöskin näyttivät vastustamattomilta, kunnes mamelukit pysäyttivät ne armeijat Pohjois-Israelissa. Sama koskee turkkilaisia, että Viinhän oli 1600-luvulla ihan hilkulla, ettei Viinin kaupunki kukistu turkkilaisille joukoille. Japanin keisarilliset sotavoimat, ne pyyhkäsivät hetkessä koko Tyynenmeren saariston ja Indokiinan yli, ettei ei mitään. Ei ollut mitään sanomista siinä, ennen kuin sitten pikkuhiljaa, kun sota jauhoi eteenpäin, niin Japanin voima sitten kului loppuun. Ja kun saksalaiset luulivat, että he olivat saaneet jo venäläisille mitään sanottavaa, että kun oltiin Moskovan porteilla ja Leningradin porteilla, niin sota vain jatkui ja jatkui. Ja sodan lopussa Saksalla oli joku 300 divisioonaa vielä tallella, tai oli vähän vajaa 300. Ja venäläisillä oli 500 divisioonaa hyökkäysryhmityksessä ja syvyydessä. Se merkitsi, että sieltä koko ajan riitti. Ja silloin todella, kun niitä alkoi tulla, niin voi kysyä, että kuka voi sotia sitä vastaan. Ja kaikki tällaiset voimat näyttävät ylivoimaisilta. Mutta toiset niistä on voitettu, ja sitten toiset luhistuvat sisältäpäin, niin kuin puna-armeija. Lappian arkkipiispa Janis Vanax aikana hän suoritti asepalveluksensa puna-armeijassa. Se tapahtui 70-luvulla. Hän sanoi, että se oli niin korruptoitunut. Siellä vaan aliupseerit myi ja upseerit myi kaikkea mahdollista sotatarviketta ja tavaraa. Että ei huoltokirjan pitänyt, lainkaan pitänyt paikkaansa. Että jos olisi pitänyt sotaan lähteä, niin olisi ollut mitään. Suurin osa vehkeissä olisi ollut poissa. Hän sanoi, että silloin me tiesimme, että Neuvostoliitto on luhistumassa. Kun Suomessa silloin päinvastoin niin uskottiin, että nyt sieltä se valo koittaa. Siellä 70-luvulla. Ne voitetaan tai ne luhistuvat, rappeutuvat. Sitten on vielä yksi rintama. Ei tarvitse aina ruudin palaa ja paukkua. Tämä on New Yorkista otettu kuva nyt tätä valaisemaan. Entä kun kaikki median keinot käännetään yöt ja päivät pyhiä vastaan heidän uskonsa ja oman tuntonsa murtamiseksi? Tatu mainitsi jo television. Heidän eristämisekseen muusta yhteiskunnasta ja joutuminen hullun kirjoihin. Ja kukapa haluaisi joutua hullun kirjoihin? Tämä juuri, että ihmiset haluavat kuitenkin jotenkin aina hyväksymistä, yhteiskunnassa hyväksymistä. Harva on meistä sellainen, jolla on niin syvä itsensä tunteminen, niin kuin eräällä teologisen tiedekunnan apulaisprofessorilla, että kun hän toivotti uudet opiskelijat tervetulleeksi, hän sanoi, että tervetuloa vaan tähän teologiseen tiedekuntaan. Että täällä on yksi eronnut kirkosta ja toinen eronnut vaimostansa ja yksi on juoppo ja yksi on hullu ja se hullu olen muuten minä. Nimi ei mainita. Harvalla on näin niin kuin terve itsensä tunteminen, että suostuu siihen osaan, että on Dillen kirjoissa. Ja Jeesuksen tähden voi kärsiä pahempaakin. Mutta tämä hirmuinen voima alkuun, sitä ei pidä aliarvioida. Itsekin olen käynyt sisäisiä taisteluja aikana 70-80-luvulla, kun kirkkotaistelun ensimmäiset yhteenotot tapahtui meidän kirkossamme. Eikä ne voisi kuitenkin hyväksyä minua. Tanssi ei voi. Tässä on jakolinja, tämän jakolinjan vetää Jumalan sana, eikä persoonallisuudet. Ei ole kysymys hyvistä käytöstavoista tai muusta sellaista, vaan sana vetää sen rajan. Sitten tämä lause, joka kristittyjen vainoissa, jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu. Jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettamaan. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. Se ei tarkoita sitä suinkaan, että me vaan odotamme, että näkisimme vihamiehellemme kostettavan, vaan tässä on paljon syvällisempi tilanne. Kun Jumala tahtoo, hän antaa mahdollisuuden puolustautua. Suomessakin oli sellainen aika, että miehet on jo vähissä ja naiset kanssa, jotka muistavat sen, että reppu selkään ja lähdettiin marssimaan. Oli liikekannallepanon määräys kädessä ja oli tämä aika, että kotikontujen tienoita tervehtien tämä laulumme kaikukohon. Eli tämä Sillanpään marssilaulun tahdista lähdettiin talvisotaan. Jumala antaa mahdollisuuden puolustautua, kun hän haluaa sen. Tai sitten hän lähettää puolustajan omiensa turvaksi. On esimerkiksi Euroopankin historiassa monet vainotut protestantit saavat kokea sen, että joku ruhtinasta, joku muu riensikin heidän avuksensa. Uskon puhdistus oli 1600-luvulla, kun syttyi 30-vuotinen sota 1618, niin 1620-luvulla koko Eurooppa oli jo katolisen keisarin otteessa. Ja Saksassa oli yksi ainoa kaupunki, ja se oli Stralsundin kaupunki. Se oli saarella, niin sitä oli niin vaikea valloittaa. Se oli viimeinen vapaa-luterilainen kaupunki koko Saksan valtakunnassa. Sitten eräänä päivänä 1630 niin rupesi näkymään purjeita. Ruotsin laivasto purjehti Pohjois-Saksaan ja nousi maihin. Ja silloin kuningas Gustav II Adolf johti niitä. Ne lähtivät marssimaan nopeasti Keski-Saksaan ja ihmiset ajattelivat, että mitä tämä on. Niin kuin raumalaiset sanoivat, että siellä ensimmäisen kerran keisarin armeija sai kunnolla ryhän päälle, eli Breitenfeldin taistelussa. Sitten tämmöisiä Jumala lähettää, joka antaa itse puolustautua tai lähettää puolustajan. Niin kuin Lutherkin sanoi, että hän voi lähettää jonkun Herkuleksen, nostaa jonkun puolustamaan omaa kansansa. Tai sitten, kun hän näkee kärsimyksen tien paremmaksi, niin tapahtuu hänen tahtonsa. Hän hoitaa meidät. Ja hän hoitaa myöskin meidän vihollisemme parhaalla mahdollisella tavalla. Ja mä ajattelen nyt sitä, mitä Suomessa tapahtui 18 loppukeväällä ja alkukesästä. Myöskin ihan tarpeettomia häpeällisiä kostomurhia, mitä voittajat tekivät sen vihan vimmassa. Ja voi miten toisenlainen olisi ollutkaan se uuden tasavallan alku, jos tälläkin kohdalla olisi Jumalan sana sanoa hallita ihmisten sydämiä. Niin kova kostamisen meininki ja tappamisen meininki. Se on sellainen kumma vimma, joka tuli Suomeenkin juuri ensimmäisen maailmansodan, kun se myrkytyksenä. Ja nyt tulee tämä kysymys meistä, että kuinka mä oikein kestän. Mä oon kauhean kipuherkkä ja mua pelottaa hirveästi, että kuinka tämmöinen ihminen voi ollenkaan kestää. Nyt on huomattava se, että oikeassa uskossa säilyminen perustuu Jumalan armovalintaan. Nimeen teurastetun karitsan elämänkirjassa maailman perustamisesta. Jos Jeesus on tullut sinulle rakkaaksi ja minulle rakkaaksi, niin kyllä me olemme vielä paljon rakkaampia hänelle. Ja totta kai hän pitää meistä huolen. Niin kuin on sinun päiväsi, niin on myös sinun voimasi oleva. Omat vanhempani menivät 30-luvun naimisiin täällä Uudessa kaupungissa. He aloittivat sen hyvin reippaasti ja vahvoja ja liikunnallisia ihmisiä ja pystyviä ihmisiä. Se alkoi semmoinen 10-15 vuoden stressiputki. Isäni tuskin nukkui kunnolla yhtään yötä. Ensin oli sotakorkeakoulu, sitten tuli talvisota, yötä päivää, että piti tehdä töitä. Sitten tuli jatkosota, valmistaisiin, miten Helsinki saadaan suojattua ilmahyökkäyksiltä, yötä päivää, yötä päivää. Sitten tuli vaaran vuodet, jolloin piti koko ajan pelätä, että jos kommunistit yrittää kaappausta, valmistautua, kaikki tämmöiset asiat. Sitten siinä välissä hän tyhjensi porkkalankin sitten. Ja sitten se rupesi näkymään ja tuntumaan. Ja samaan aikaan rahan arvo romahti, isä ja äiti olivat rutiköyhiä. Ja perhe oli kasvanut, jos sanotaan tämmöinen tilanne. Eräänä päivänä isäni tuli kotiin, niin siellä semmoinen kummallisen näköinen mies odotti Munkkiniemen perustien 13 ulko-ovella. Se kauhia parta hänellä kysyvät, oletteko te majuri? Kyllä. Jumala on lähettänyt minut siunaamaan teitä ja teidän perhettä. Hän oli se kuuluisa Viipurin profeetta Mikko Reponen, joka oli ennustanut Viipurin hävityksen. Hän kävi kaksi kertaa meillä kotona. sen sanan, minkä isä ja äiti saivat häneltä, oli se, että niin kuin on sinun päiväsi, niin on myös sinun voimasi oleva. He olivat juuri tulleet herätykseen myöskin sodan ihan viime vaiheessa. Sen sanan turvin he lähtivät sitten eteenpäin. Että vaikka oli voisi sanoa henkisesti molemmat oli ihan loppuun kuluneita ja ei ole oikeastaan mitään jäljellä, niin sitten vaan lähdettiin eteenpäin ja Jumala piti huolta. Niin kuin olivat heidän päivänsä, niin oli myöskin heidän voimansa. Ja sen tähden ei kannata katsoa itsensä, että miten meikäläinen ja kuin mä nyt. Mä oon tämmönen vaan ja mun sattuukin niin kauheasti ja kaikkea tällaista, mitä vihollinen koko ajan tuo meille, vaan se, että katsotaan Herran, niin kuin on sinun päiväsi, niin on myös sinun voimasi oleva. Eli oikeassa uskossa säilyminen perustuu nimeen teurastetun karitsan elämänkirjassa. Toinen peto nousee maasta, Levantin puolelta. Levanttihan tarkoittaa tuolta aluetta Lähi-Aasia, Turkki, Syyria, Israel, Jordania, Mesopotamia, Egypti. Se on Levantti. Ensimmäinen antikristus Jumalan temppelissä. Toinen on väärä profeetta, joka nousee sieltä idän puolelta maasta, antikristuksen saarnaaja ja ihmeiden tekijä. Tämän kreikkalainen nimi on taumaturgi. Ja tietämättä toinen peto vie loppuun sen suuren taistelun, joka kulkee läpi koko vanhan testamentin ja myöskin uuden testamentin, nimittäin oikean ja väärän profetian välinen sota. Se on todellinen sisällissota Jumalan kansan piirissä. Mooses hän taisteli Faaraan hovissa, jos sitten ajattelemme Bileamia, Elia ja 400 Baalin profeetta. Ja usein nämä voimasuhteet olivat yleensä tämmöisiä, että Herran profeetta oli yksi ja vääriä profeetta oli muutama satainen vastassa. Jeremia ja väärän rauhan profeetat Jerusalemissa. Jos sanotaan Suomen oloihin muuttaa, että suomalaiset vihdoinkin viime uskaltaa puhua talvisodan ihmeestä ja vuoden 44 torjuntavoitosta. Mutta täytyy muistaa, että Jeremian aikana oli myös niitä, jotka vetosivat menneisiin sotaihmeisiin, mitä oli tapahtunut. Ja nyt Jeremia sanoikin, oli ihan toinen sanoma. Ei sanonut, että kyllä yksi juutalainen 10 babylonialaista vastaan. Vaan sanoi, että vaikka koko vihollisen armeija kaatuisi Jerusalemin ulkopuolelle, mutta yksi äijä sieltä jäi senkin, niin se äijä tulee ja kukistaa tämän kaupungin. Miksi? Koska Jumala on tätä kaupunkia vastaan. Sen tähden Lutherin neuvoa, että aina kannattaa ensin etsiä rauhaa Jumalan kanssa. Antaa Jumalan hoitaa meidän vihollisemme sitten parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän taistelun lopputuloksen me tiedämme, koska meillä on Jumalan sana. Me olemme eri asemassa kuin muut. Meillä on Jumalan sana, me tiedämme, miten tämä taistelu väärän ja oikean profeetian välillä päättyy. Ajatelkaa sitä, että väärä profeetta itsekään ei tiedä tätä asiaa. Eikä kukaan muukaan, jolla ei ole Jumalan sanaa. Mutta me tiedämme. Ja sen tähden me voimme olla määrätietoiset, päättäväiset ja rauhalliset. Kun Herra on minun puolellani, mitä voivat ihmiset minua tietää? Tämä väärä profeetta saarnaa antikristuksesta siten, kuin sarastaisi Jumalasta. Sitä on sen herjaaminen ja Jumalan pilkka. Ja sillä on siihen myöskin vahvat välineet, jotka todella kutkuttavat ja vaikuttavat ihmisiin. Pedon merkki, siitä on kaksi versiota olemassa, 666 tai 616. Ja pedon kuvapatsas. Kaikkien on henkensä uhalla osallistuttava pedon patsaan kulttiin. Silloin Kongossa tuli se iltahetki, jolloin joku soitti torveen jossakin. Ja kaikki ihmiset jälkistä, että mä menisin mennä eteenpäin, niin ystäväni nappasi äkkiä, tuu tänne, että sä oot vaikeuksia. Jos sä liikut, niin se sut viedään. Kaikki seisovat siellä, koska mobut oli niin määränyt. Tällä tavalla osoitettiin johtajalle kunnioitusta. Ja jokaisen on kannettava pedon merkkiä voidakseen elää tavallista yhteiskuntaelämää ja saada elantonsa. Tämän pedon kuvan ja sen luvun esikuvana on osittain Nebukadnessarin kultainen kuvapatsas Danielin kirjan 3. luvussa. Patsas oli 60 kyynärää korkea, 6 kyynärää leveä. Mutta missä se 600 saadaan, niin sitä ei tiedä kukaan. Mutta tässä on osviittaa meille, että mistä se on peräisin. Ja väärän profeetan toimena uskottavuutta lisää se, että hän kykenee matkimaan Elian ihmettä Karmelilla. Eli tuli lankea taivaasta. Kaikki tämä johtuu Jumalasta. Ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon näiden, sille annettiin valta antaa pedon kuvalleen henki. Jumala sallii jotakin. Miksi? Koska rotaloukku on jo viritetty. mutta rotta ei tiedä sitä vielä. Ja huomatkaamme vastakohta. Johannes Kastaja ja Jeesus kieltäytyvät antamasta merkkiä. Hyppää stadionin tornista, niin kaikki uskoo. Tee sitä, tee tätä. Ei. Anna meille lisää sitä leipää. Ei. Ja sitten ihmiset niin suuttuivat, että olet valmiit hetken kuluttua ristiinnaulitsemaan. Jeesus päinvastoin varoittaa, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee. Ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut. Mutta olkaa te varuillanne, minä olen edeltä sanonut teille kaikki. Tuo jos mahdollista tarkoittaa, että se ei ole mahdollista. Jos vaan suinkin voisi, mutta kun ei voi. Miksi? Koska Herra tuntee omansa ja Herra pitää omistansa kiinni. Ja Jeesushan sanoi vuorisaanassa myöskin samasta asiasta, kun hän viittaa viimeiseen tuomioon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet? Sinun nimesi kautta tehdään monta voimallista tekoa. Mutta minä sanon teille, minä en ole koskaan tuntenut teitä. Menkää pois minun tyköni. Te vääryyden tekijät. Todella tärkeää muistaa, koska meidän aikamme on täynnä ihmeiden etsimistä, mutta ei se ainoastaan meidän aikamme. Vaan niin oli uskonpuhdistusaika, niin oli keskiaika. Ihminen on aina ollut etsimässä ihmeitä. Sen sijaan, että antaa Jumalan tehdä ihmeitä meidän elämässämme, niin ruvetaan etsimään niitä. Siinä on heti piru kauppamiehenä mukana. Hän rupeaa tarjoamaan omaa tavaraansa, Made in China, joka on huonolaatuista ja halpaa, jos se vaikka näin sanoisi. Lutherhan sanoo näin että omasta ajastaan, kun hän selittää 10 käskeä, hän sanoo, että kutkaan suurimpia valehtelijoita. Hän sanoo, että lakimiehet, juristit on yksi ryhmä. Ja sitten hän sanoo, että ihmesaarnaajat. Eli se tarkoittaa, että Lutherinkin Saksassa ja Euroopassa siihen aikaan oli täynnä ihmeiden saarnaajia, jotka olivat kuitenkin huijareita. Tämä johtuu siitä, että ihmiset eivät tahdo uskoa sanaa, vaan he tahtovat nähdä. Siis ei uskoa, vaan nähdä. Ja nyt kuitenkin kaikki on sanassa. Olen mies, joka Satakunnan puolella teki kuolemaa. Ihan usnat oli 4 vailla valmis. Sain kutsua hänen kuolivuotensa ääreen valmistamaan häntä lähtöä. Siinä sitten hän juuri sai sanottua, että hän uskoo sen synnin päästä, minkä hän oli antanut hänelle ja voiteli hänet öljyllä ja sitten hän vastaanotti pyhän sakramentin. Hänen puolisonsa oli siinä vieressä ja istuimme siinä. Ja harvoin tuntunut itseäni voimattomammaksi kuin silloin. Mä olin ihan niin kuin tyhjä muovipussi. Ja sitten rouva kysyi, no mitäs nyt? Täysynellä äänellä sanoi, että kuule, olemme tehneet hänelle kaikki sanan mukaan. Sana on Jumalan. Jumala toimikoon sanansa mukaisesti. Hyvästelin ja lähdin kotiin. Seuraavana iltana soi puhelin. Sanoi, et ikinä usko mitään. Meidän mies on kotona. Siinä kävi niin, että hän sai vielä muutaman kuukauden. Melkein niin kuin uuden kihlausajan se vanha avioparisi. Elää onnellisesti vielä ja aivan ihmeenomaisesti. Ja sitten tuli se lopullinen kutsu ihan kauniisti ja lempeästi. Ja silloin rouvakin oli valmis luovuttamaan hänet pois. Kyllä näitä tapahtuu, mutta se kaikki on sanassa. Eikä siinä, että me teemme jotakin tai pumpataan jotakin tai kaadetaan bensaa tuleen tai muuta tällaista. Siinä vaan polttaa kulmakarvaa. Jumala tekee ihmeitä ilman määrää. Jumala koko ajan toimii sanansa mukaan, kun me vaan uskoisimme, että niin kuin se kirjoitettu on, niin se myöskin paikkansa pitää. Uskon, että yksi toinen meistä voisi kertoa tällaisia asioita, mitä on tapahtunut. Olen todistanut ruokkimisihmettä ja juottamisihmettä, kun ruokaa ei ole eikä vettä ole ja suuria ihmisjoukkoja ruokitaan ja juotetaan. Eikä kukaan voi selittää miksi. Kaikkea tällaista tapahtuu. Mutta me emme saa näihin kiinni ja ruveta tämmöiseksi niin kuin ihmetehtailuksi, vaan se, että kiittää niistä nöyrästi. Ja myöskin joskus ne tuovat vielä vain painavamman ristin meidän hartioillemme. Niin kuin Paavali sanoi, että minä niiden ylenpalttisten ilmestyksen tähden, että minä ylpeilisin. Niin Herra lähetti piru minun kimppuuni. Ja se hakkaa minua joka päivä. Aikakaa sitä osaa. Tämä on surullinen kuva. Belgialaisia, juutalaisia. Kaunis perhe. Ja näette heidän pedon keltainen merkki. Pedon merkki on päinvastainen kuin se Daavidin tähti, jota juutalaiset joutuvat kantamaan Saksassa ja sen vallan alaisissa maissa. Pedon merkki on toisin kuin tämä Daavidin tähti. Se on se, että enemmistö ottaa sen ja sillä tavalla tuomitsee itsensä tuhoon. Tässä tapauksessa enemmistö pani pienen joukon kantamaan tätä tuhotakseen sen. Nyt siinä on päinvastoin. Emmekä me tiedä tarkkaan, mikä pedon merkki on. Emme ole saaneet siitä sanaa. Se tunnetaan, kun sen aika tulee, näin kirkkoisä Ireneus sanoi, joka oli Polykarpuksen oppilas. Hän sitten, kun se aika tulee, niin jokainen tietää, että tuo se on. Se on meillekin hyvä. Tämä kreikan sana karagma, joka siinä käytetään, tarkoittaa sitä, että se on niin kuin kaiverrettu tai sitten niin kuin tämmöinen metalliraha lyöty. Englannissa sanotaan minted, tämmöinen lyöty raha. Ja silloin se pysyy siinä, mikä siihen on lyöty. Ja siinä mielessä tämmöinen pedon merkki, se on niin kuin tatuointi, että sitten enää pääsee eroon sen jälkeen, kun sen on kerrottava. Sitä ei voi pestä pois. Niin kuin lasten naaman väripäivän jälkeen, niin pestään väri pois. Mutta kun pedon merkin kerran ottaa, niin siitä ei pääse eroon enää. Siinä se on. Ja sellaisena se on, tämä pedon merkki on pyhän kasteen sakramentin irvikuva. Meikin kastetaan, niin merkitään pyhällä ristimerkillä kasvoihin ja rintaan. Ja me tulemme Jeesuksen omiksi. Tämä on sen irvikuva. Ja sen tämän olen kutsunut, että pedon merkki on pedon valesakramentti, josta ei kukaan koskaan pääse vapautumaan. Ja kun sanotaan, että tässä on viisaus, jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun, sillä se on ihmisen luku. Ja nyt kun kuitenkaan me emme pysty sanomaan, että se on tämä tai tuo, tai tuo viivakoodihan oli yhteen aikaan sieltä. Parikin tuotta sitten pelättiin kovasti viivakoodia. Tämä oli paljon esillä. Mutta niin kuin sanottu, se on hyvä tietää vain se, että pedon merkki on tunnistettavissa. Silloin kun se tulee, ja kukaan ei ota sitä itselleen tietämättä. Kukaan ei vahingossa ota pedon merkkiä. Että aio tuommoinen, että mikä tämä on. Vaan se on tietoinen ratkaisu. Pyhä henki Jumalan sanan voimassa estää pyhiä ottamasta tämän pedon merkin. Vaikka paine olisi kuinka kova. Nyt sitten kysymys. Mistä löysyisi Antikristus ja väärä profeetta? Siinä on Saksan Adolf, niin kuin näette. Siellä on sitten Mao Tse-tung. He kaikki ovat olleet tällaisia ihmispetoja. Mao Tse-tungin tilillä on noin 90 miljoonaa kuollutta. Ja niin suuri luku, että kukaan ei ymmärrä, mitä on tapahtunut. 90 miljoonaa. Tai onko se tämä isä aurinkoinen Joosef Vissarionovits, jolla oli hyvä parrankasvu, niin kuin me näemme. Ja sitten siinä on paavi Pius IX. Pio Nono, niin kuin se on italiaksi. Kun näette siinä, että kuka siinä on päähenkilö. Jeesuskin on tämmöinen harras statisti tuolla ylhäällä. Paavi Pius on se keskeinen henkilö tässä kuvassa. Elettiin sitä aikaa, että Rooman kirkko oli 1200-luvun alussa hyvin heikoissa kantimissa. 1700-luvulla valistus ja järkeisoppi ja Ranskan vallankumous, kaikki oli todella vahingoittanut ja heikontanut Rooman kirkkoa Euroopassa. Jesuitat esimerkiksi kiellettiin monissa maissa, jesuittojen toiminta, ja se oli ihan alamaissa. Se oli niin kuin Euroopan unioni, tämä talousliitto on tällä hetkellä, että kuralla oli koko firma. Ja sitten tapahtuu jälleen jotain yllättävää. Pedon kuolinhaava, jos on tämmöinen, niin se rupeaa paranemaan nopeasti. Ei ainoastaan protestanttiset kirkot, vaan koko Euroopan läpi Napoleonin sotien jälkeen kulkee herätysten aalto. Suuri, todella suuri, ihan Pohjois-Norjasta ja Pohjois-Lapista, lestatiolaisuudesta aina Balkanille saakka. Sekä protestanttisissa kirkoissa, luterilaisissa ja muissa, ja sitten katolisissa kirkossa. Ja ne uudistuvat, ja ne alkaa valtava lähetystyö eri puolilla maailmaa. Rooman kirkon lähetystyö oli ihan olematonta 1800-luvun alussa. Sitten se alkaa semmoisella käsittämättömällä voimalla. Syntyy lähetyssääntökuntia toinen toisensa jälkeen. Niin kuin taas meillä syntyy lähetysjärjestöjä. Ja tuli tämä, pitää saada lähteä lähetystyöhön. Tämä Rooman kirkon vahvistumisen eräs seuraus oli se, että kaikki rupesivat katsomaan Roomaan päin. Ja sitä sanottiin ultramontanismi, eli vuorten tuolle puolelle. Ruvettiin katsomaan Alppien yli Roomaan päin. Ja se merkitsi sitä, että myöskin henkisesti ruvettiin antamaan paaville aina enempi ja enempi valtaa. Ja tämä Pius IX oli erittäin tehokasti, keskitti kaiken vallan myöskin paavin ja kuurian käsiin entistä enemmän. Ja se jatkui ihan 1900-luvun alkuun, että oliko se 1915 vai 17, kun tuli lopullinen kanonisen lain kokoelma. Kaikki oli keskitetty paavin käsiin, niin kuin ei koskaan ennen Rooman kirkon historiaa. Missä ikinä paavi liikkui, hänessä henki löytyi tämän vahvistuvan kirkon itsetunto. Minulla on kirja, siellä on ihan hymnejä, jotka on omistettu paaville. Kun niitä lukee, niin ihmettelee, että mahdetaanko hän Jeesusta ollenkaan ylistää näin hartaasti kuin Pius IX. Siitä hän oli tämmöinen jo puoli Jumala omassa kirkossansa. Ja sen tähden valitsi hänen kuvansa tähän muuten huonoon seuraan. Antikristus nousee. Nyt täytyy ruveta miettimään käytännöllisesti. Mikä se sitten on? Mistä se voisi, mitä se voisi olla meidän kohdallamme? Antikristus nousee Johanneksen kirjeen mukaan kirkon helmasta. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Samaan viittaa Paavalin sana asettuminen Jumalan temppeliin hävityksen kauhistuksena. Patmokselta katsoen niin antikristus nousee merestä. Lähin on meren takainen Rooma, ellei sitten tarkoiteta jotain vielä kauempaa Lontoolta tai Washingtonia tai muuta, mutta kyllä sen ilmestyskirjan maisemassa niin se oli Rooma. Se lähin, se tulee meitä vastaan vielä. Ja väärä profeetta nousee maasta. Se voisi olla Arabian niemimaa. Koko Levantti on siinä. Ja me sen tiedämme tänä päivänä, että profeetan uskonto on sieltä. Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah. Ja Muhammad on hänen profeettansa. Se on nimenomaan profeetan uskonto. Ja siinä uskonnossa kunnioitetaan Jeesusta, suurimpana profeetoista, ja hänen äitiänsä Mariaakin, synnittömänä naisena. Arabian niemimaalta, eli maalta, lähti tämä voittokulku. Profeetan uskonto lähti vallattamaan maailmaa 600-luvulla. Ja Lutherkin, hän ihan vakavasti otti islamin huomioon. Hän puhui ruskeista juutalaisista, eli hän tarkoitti juuri arabeja. Tai sitten turkkilaisia. Kun tämä hirmoinen islamin nyrkin isku Konstantinopolin valloituksen jälkeen osui Euroopan sydämeen, todella Viinin kaupunki Itävallan keskellä, niin se oli ihan hilkulaitteisiin joutunut turkkilaisten käsiin. Eli jos syntyi jonkinlainen liittokunta, ei sekään ole lainkaan mahdotonta. Itse aina kun puhut väärä profeetta, niin en voi ajatella muuta kuin islamia muodossa tai toisessa. Lutherille paavius ennen kaikkea oli antikristus. Ja miksi? Ei siksi, että olisi eläneet huonoa elämää, niin kuin monet heistä elivät. Olivat sikailijoita monessa suhteessa ja julmia. Vaan ihan opillisista syistä. Paavit vaativat itselleen sitä valtaa, joka kuuluu yksin Kristukselle. He veivät Kristuksen valtaa itsellensä. Riistivät Kristuksen valtaa itsellensä. Esimerkiksi, että paavi on kirkon näkyvä pää. Kirkon ainoa pää on Kristus. Mutta kun ei se näy, silloin tarvitaan näkyvä pää. Ei tarvita, koska ei hän ole mennyt minnekään. Minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Hän on minnekään mennyt. Täällä hän on. Mutta kuinka hän voi johtaa meitä? Katso sanaa. Hän sanan kautta johtaa, sanalla johtaa meitä. On niin vaikea jäädä sanan varaan ja uskon varaan, vaan pitää saada jotain aina parempaa. Ja tämä on se Lutherin pääargumentti juuri se, että paavi riistää itsellensä sitä valtaa, joka kuuluu yksin Kristukselle. Paavi on ainoastaan Rooman ja sen lähialueiden piispa, eikä mikään kristikunnan näkyvä pää. Luther puhuu paavin ja keisarin väkivaltaan taipuvasta liitosta evankeliumia vastaan. Paavillinen keisarikunta ja keisarillinen paavikunta. Ja tämä ennustus todella toteutui 1500-luvun lopun ja 1600-luvun suurissa uskonsodissa Euroopassa. Tuo liitto, paavin ja keisarin liitto, se vuodatti paljon, paljon verta. Ja myöskin paavi liittoutui Ranskan kuninkaiden kanssa, vaikka välit olivat kirjeet jatkuvasti. Ja sen Ludwig XIV, se aurinkokuningas, käynnisti protestanttien vainon ja hänen poikansa Ludwig XV oli tosi paha. Ludwig XV oli sitten 16 isä, joka sitten päätti päivänsä giljotiinissa. Siis tämä oli se viimeinen kuningas, Bourbonin kuningas. Antikristus ei siis ole puhtaasti poliittinen tyranni, vaan hän on Herran temppelissä, hän on kirkossa. Sitten on hyvä tietää, mitä Concordia, eli meidän tunnustuskirjamme opettavat, joka tuli valmiiksi 1580. Tämä on ihan sellaista takaa hakemistosta. Mä olen jättänyt sivunumerot pois. Eli Daniel kuvaa antikristuksen valtakunnan, näin sanotaan siellä. Paavikunta on sen osa. Väärät opettajat ovat antikristuksia. Paavi on antikristus. Haluan vielä tässä yhteydessä sanoa juuri se, että sitten sanoo, että kun Kristus sanoo, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti, niin se ei ole mitään symbolipuhetta, vaan se on mitä todellisinta totta. Ja sen sijaan kaikessa meidän toiminnassamme kirkossa ja kristittyjä, meidän tulee laskea tämän varaan. Että Kristus on meidän kanssamme joka päivä. Ja mitä hän tahtoo, mitä meidän tulee tehdä, kaikki me löydämme sanasta. Ja sillä tavalla hän johtaa meitä. Ja me emme ole sen sanan kanssa yksin, oman järkemme kanssa, vaan Jumalan pyhä henki on siltä edelleen vuodatettu. Tämä johtaa meidät sanan kautta ja sanalla kaikkeen totuuteen. Messun väärinkäyttö on ilmaus Antikristuksen valtakunnasta. Siis se ajatus, että kirkko, kun se viettää messua, niin se tuo uhrin Jumalalle. Se toistaa verettömästi Kristuksen ristin uhrin. Ja sehän on ansiollinen teko. Ja sitten jos se tehdään 10 kertaa päivässä, niin se on 10 kertaa ansiollisempaa. Jos se tehdään 15 kertaa päivässä, niin aina parempi. Sen sijaan, että uskotaan niin kuin se on. Eli Kristus on uhrin uhrannut, kaikki on täytetty. Ja nyt siitä yhdestä uhrista riittää kaikille, koko maailman, jokaiselle, kaikille maailman kansalle. Se on just päinvastoin. Sitten pappien avioliiton kieltäminen osoittaa samaa, eli selibaatti. Siinä viitataan Danielin kirjan 11. luvun jakeeseen 37. Siinä on 2 sanamuotoa. Siinä tämä tuleva tyranni tai tämä Antikristuksen esikuva, niin 3.8. Raamatun käännös sanoo, että hän ei kunnioita isänsä jumalia eikä vaimojen tai naisten lempijumalia. Toiset Raamatun tekstilaatiot sanovat, että nimenomaan, että hän ei kunnioita isänsä jumalia eikä naisen rakkautta. Eli hän on avioliitolle täysin vieras ja kylmä ja kova. Tämä jälkimmäinen on esimerkiksi Septuagintassa, eli tässä kreikan kielessä vanhassa testamentissa, ja myöskin sitten Vulgaatassa ja sitten Bibliassa. Paavin kirkon selibaatti on juuri osoitus, että se on Antikristuksen ja sopii tähän Danielin kirjan tuntomerkkiin. Antikristus pitää valtaa kirkossa ja Antikristuksen valtakunta pysyy Kristuksen tuloon saakka. Jos me yritämme järkemme kanssa se ymmärryksellä tätä asiaa ymmärtää vielä lopuksi, niin se tarkoittaa sitä, että Paavin kirkolla, Rooman kirkolla on valmis rakenne. Se voi tuottaa jonkun aivan ihmeellisen pyhimyksen, niin kuin tämä Joseph Ratzinger on. Tällainen lempeä enkelinomainen opettaja, jonka kirjat Jeesuksesta esimerkiksi on paljon parempia kuin voisivat kirjoittaa suomen kielellä. Ei mainita nimiä eikä arvoa sieltä. Ratzinger kirjoittaa yksinkertaisesti raamatullisesti Jeesuksesta. Siis Rooman kirkko, se rakenne pystyy tuottamaan tällaisen, voisi sanoa enkelin, jostain siunausta ihan sen kirkon ulkopuolelle. Sen tähden tiedotusvälineet on häntä vihannut. Mutta samalla se myöskin pystyy tuottamaan pahimman sorttisen hengellisen ja maallisen tyrannin. Esimerkiksi toisen maailmansodan aikana roomalaiskatoliset kroatit tappoi 100 000 serbejä. Tämä ei ole tiedossa yleisesti. Se selittää myöskin, miksi se Jugoslavian hajoamisten jälkeinen sodat oli niin katkeria. 100 000 serbejä murrettiin, koska oli ortodokseja. Tätä ikivanha Itä-Rooman ja Länsi-Rooman raja kulki Jugoslavian keskeltä. Ja kroatit oli se länsipuolella, olivat lännenkirkon alaisia, ja serbit itäpuolella olivat ortodokseja. Tämä päämurhamies oli harras katolinen kristitty, ja ei paavi kyllä tehnyt mitään sen estämiseksi, tämän lahtaamisen pysäyttämiseksi. Niin kuin hän oli vaiti monessa muussakin asiassa. Mutta hän kovasti vain oli kiinnostunut, miten hän saisi lisää valtaa. Eli Rooman kirkolla on rakenne, joka tarjoaa mahdollisuudet Antikristuksen valtaan nousuun. Jos me ajattelemme vielä, että niin Euroopan instituutiot rappeutuu, moraalinen rappeutuminen etenee ja tämmöinen yleinen kyllästyminen ja tämmöinen illuusioiden katoaminen, niin sitten jos tulee oikein tämmöinen hyvin vetreä, sanavalmis, tehokas, ihmisiin vetova, karismaattinen kaveri, jonka on takana miljardin ihmisen firma, niin kyllähän semmoinen helposti vie ihmisen mennessänsä. Tarjoaa uutta toivoa. Uutta moraalista rohkeutta ja voimaa ja tämmöistä näin. Niin kyllä siellä seuraajia riittää. Antikristuksen valtaan kuuluu myöskin tämä, että eri paavit ovat ajan saatossa vahvistaneet ja vahvistuttaneet Rooman kirkossa uusia dogmeja, oppeja. Niitä ei löydy Raamatusta. Dogmeja neitsyt Mariasta, hänen saastattomasta sikiämisestä, hänen taivaaseen astumisestaan. Ja sitten Jeesuksen kanssa hän on kanssalunastaja. Minäkin Mariaa rakastan suuresti, hän on minun äitini, koska hän on minun veljeni äiti. Mutta eihän tämmöinen ole, että ei Mariaa saa tuommoista asioista syyttää. Ja sitten myöskin paaviudesta, että autuuden ehdolla täytyy uskoa, että paavi on kristikunnan näkyvä pää. Jolle ei usko, niin ei ole hyvä edessä. Näin nyt Pius 12 hyvin luunkuvasti opetti. Ja sitten tämä Vatikaanin ensimmäisen kirkolliskokouksen 1869 dogmi paavin erehtymättömyydestä. Paavi ajoi sitä niin kuin käärmettä pyssyyn, sitä vastustettiin ankarasti, mutta jotenkin se vastarinta mureni siinä. Sitten se saatiin, ja kun päätös oli tehty, se tapahtui vähän samalla tavalla kuin Minneapolisissa, muistatte kuin kerran. Mun vieläkään muistat vanhoja asioita. Eli kun ELCA, Amerikan luterilaisen kirkon, synodi oli tehnyt päätöksen näistä homoista ja lepsuista kirkon virkaa, niin silloin, kun oli enemmistö tullut, niin silloin tuli hirmuinen tornado, joka iski siihen. Ja kun tämä päätös oli tehty Vatikaanissa, se pukkesi ihan mieletön ukon ilma. Mutta, niin kuin sanoin molempien yhteydessä, sanoin, ymmärtäväiset näistä vaarin ottavat, mutta jumalattomat pitävät hänen pahan menossa. Nämä ongelmat Rooman kirkon kanssa meidän on nähtävä siitä huolimatta, että useimmat suuret protestanttiset kirkot ovat alennustilassa ja rappeutuneet viheliäisessä mitassa. Ei Wesleykään kyllä, jos näkisi, missä kunnossa metodismi on tällä hetkellä Englannissa tai Amerikassa, jos ei puhuta luterilaisista vaihteeksi, niin kyllä siinä itku tulisi. Ei mitään jälkeä Jumalan sanasta, ei. Meidän vaihtoehtomme siis ei ole paavi. Niin kuin monet ajattelevat, nyt kun tämä Joseph Ratzinger oli paavi, niin jospa siitä tulisi minun piispani, kun ei tuonne Turkuunkaan oikein ilkeä mennä tai jonnekin muualle. Mutta ei meidän vaihtoehtomme se ole se, vaan meidän vaihtoehtomme on puhdas Jumalan sana. Ja siinä olen kerran kertonut sen ja toistan tässä tämä Lutherin tie. Kun Luther kirjoitti kirjeen paavi Leo X:lle, se on suurelle kelmille ja elostelijalle, joka myrkytettiin sitten kuoliaaksi, kirjoitti 1520, kun hän oli kirjoittanut kirjan kristityn vapaudesta. Ja hänellä on tämä ajatus. Kun hän oli käynyt Roomassa, niin hän menetti kaiken toivonsa. Hän näki kirkon alennustilan, miten saastaisessa kunnossa oli kirkon pää Roomassa. Siellä hän kirjoittaa, että niin minä ajattelin, jää hyvästi Rooma, se mikä on saastaista, saastuko. Tämän ilmestyskirjan lopusta nämä sanat. Mutta ei hän jäänyt siihen, vaan mitä hän teki? Niin minä aloin tutkia Raamattua, että minusta olisi hyötyä niille, jotka asuvat minun lähelläni. Niin minä aloin tutkia Raamattua, että minusta olisi hyötyä niille, jotka asuvat minun lähelläni. Ja tällä tavalla sitten, hän oli aikaisemmin tutkinut Raamattua, niin sitten piti tehdä jotakin, piti lyödä teesit oveen, ja sitten lopun me tiedämmekin, mitä sen jälkeen tapahtui. Eli me emme saa ihmisiin kääntyä. Parempi luottaa Herraan, kuin turvata ihmisiin. Kuin turvata ruhtinaisiin. Tämän kirkon rakentaminen ja sen konkurssitila, missä sitä koitettiin rahoittaa, niin tämä provosoi uskonpuhdistuksen. Tällainen suuruuden hullu hanke Pyhän Pietarin basilika Roomassa. Eli tämä ei ole mikään vaihtoehto, vaan tämä voisi panna Raamatun ja sitä kautta menee se tie eteenpäin. No niin, ennen kuin tulee loppu, niin on kysymyksiä ja kommentteja. Olkaa hyvä.
Tuossa esityksessä toi sitä vuosisadan alun Suomessa, että oli tämmöinen jumalaton meno. Ja silloin niin kun oli semmoisia henkilöitä, jotka olisi kaikki punaiset tapahtunut. Niin, ja niin paljon tapettiin, niin, että se heikkensi Suomenkin niin puolustusmahdollisuuksiin, kun miehiä kerran tapettiin. Ja ne oli sitten tietysti kaikki sieltä toimivasta ja tehokkaammasta päästä, jota tapettiin. Mutta nykyisen Someron alueella oli semmoinen kartano, Rauhankallio, joka oli hyvin, se isäntä oli semmoinen niin kehittelijä ja hieno mies. Ja niin ajattelin, hän meni sinne vankileirille ja sanoi, että meidän miehet eivät jouda täällä olemaan, että niitä tarvitaan kylvöjä töihin. Ja se pystyi niin paljon vaikuttamaan, että sieltä kaikki ne heidän miehet niin saatiin pois. Voi ajatella, että mikä se oli yhdistävänä. Että oli tämmöisiäkin henkilöitä. Kun tosiaan siinä oli ihan sitten naapurissa ja semmoiset, kun olisi kaikki tappanut jo.
Laviassa oli pappi. Hänestä oli myöhemmin kuuluisa Lapin pappi pohjoisessa, Yrjö Aittokallio. Hän oli määrätty Laviaan, kun hänen varsinainen kirkkoherra oli kansanedustaja. Ja sitten punaiset vangitsi hänet ensin ja pani vielä lukitsi hänet sitten komeroon ja uhkasivat tappaa hänet. Ja sitten vaihtui arpa ja sitten Laviassa kanssa Kosta rupesi käymään. Niin hän marssi valkoisten päämaan ja sanoi, että näillä on lainmukaiset oikeudet, että jokainen sen kuoleman tuomion on oikeus tavata pappi ja saada viimeiset palvelukset tässä ajassa. Että ei tämä ole yhtään kaveria ennen kuin se tuodaan pappaa. Rupesi uhkailemaan häntä, että ne ammutaan sinut saman tien. Sä olet sen kun vaan. Mutta se tarkoitti sitä, että siihen loppui Lavias tappaminen. Että kun hänellä oli paimenen vastuu, ja hän toteutti sitä paimenen vastuuta, mutta valitettavasti niitä aittokalliota oli kovin vähän Suomessa siihen aikaan. Se on oikein kunniakas, mutta myöskin unohdettu yksityiskohta. Olen valinnut tähän loppuun virren. Se on kirkon virsikirjassa 86. virsi 600, mutta siellä se on torso. Sitä tunnen henkilön, joka käänsi sen uudelleen, nimi ei mainita. Ja nyt se on sitten meidän käytössämme ihan kokonaisena. Sen kirjoitti Dietrich Bonhoeffer, joka hirtettiin 1945, koska hän oli mukana Hitlerin vastaisessa salaliitossa. Ja Hitler muisti ennen omaa kuolemaansa, että hän halusi, että kaikki ne tapetaan, jotka olivat tässä salaliitossa mukana. Häneltä on tämmöinen syvällinen ajatus, joka sopii nyt näihin kaikkiin, mitä meilläkin on, että hiljaisuus pahan edessä on myös pahuutta. Kun me näemme pahaa ja olemme hiljaa, niin sekin on pahuutta. Ja toimimattomuus pahan vallitessa on myös toimintaa. Hän eli sen mukaan ja hän myöskin kuoli sen mukaan. Tämä virsi, joka nyt seuraa kokonaisena, se oli hänen uuden vuoden tervehdyksensä. Hän oli runoillut sen morsiammelleen ja perheväellensä ja lähti vankilasta. Se oli 44-45 ja sitten 3 kuukautta myöhemmin hänen loppuunsa tuli se vankilehtiä.
Älkää laulata sitten, että virsikki on kävelevä täällä vähän erilaista.
Hyvyyden voimat aina ymmärtää.